Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8-нче гыйнвар, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген безнең тапшыруда. Август сугышыннан соң туктаган Мәскәү-Тифлис арасында очышлар яңартылды. Казан янындагы Кыш бабай комплексы чит илләргә бармыйча Татарстанда ял итеп булу фикерен исбатлый алдымы? Башкортстан татарлары җан исәпкә әзерлекне башлады. Татар оешмалары һәм галимнәр бу елда беренче очрашу үткәрде. Сез нәрсә турында хыялланасыз? Яңа елда казанлылар үз-үзләрен камилләштерү йөкләмәләрен алдымы? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көнен мәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Иран оппозиция башлыгы Карруби машинасына һуҗым булган. Казанда ислам бизнесы һәм финансы саммитын уздыру мәсьәләсе карала. Карачидә булган канлы һуҗымдә кимендә 11 кеше үлде. Бүгеннән башлап Европа берлегенә Испания рәислек итә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Европа берлеген бүгеннән башлап 6 ай дәвамына Испания җитәкчелек итәчәк, ләкин бу юлы рәислек мәсьәләсендә бераз үзгәреш бар. Рәсми җыеннарны берлеккә рәислек иткән илнең башлыгы җитәкләмәячәк. Яңа кабул ителгән Лиссабон килешүе буенча декабр аенда Муннишен Ван Рампой берлекнең даими башлыгы итеп сайланган иде. Бүген рәислек вазифасын алу мәрәсемендә Испания башлыгы Хосе Луис Родригес ясаган чыгышында үз хөкүмәтеннән берлекнең алга таба куйган икътисади максатларын гамәлгә ашыру өчен зур тырышлык күрсәтәчәген әйтте. Иран оппозициясы интернет сәхифәсендә оппозиция башлыкларына Мәхди Карубиның машинасына ут атылуы белдерелә. Интернетта урын алган мәгълүматка караганда, хакимият тарафтарлары Мәхди Каруби машинасына мылтык белән ата. Каруби һуҗымдан зыян күрмичә исән котылган. Мәхди Каруби соңгы каршылык чараларында һәлак булган бер оппозиция тарафтарының үлем мәрәсеменә катнаша. Мәрәсем булган өйдә соңыннан 500ләп кеше таш ата башлый. Вакыйга урынына килгән полиция Карубине бинадан чыгарып машинасына кадәр узата, ләкин протестчылар аның машинасына бу юлы ут белән һуҗум итә башлый. Мәхди Каруби оппозициядә урын алган реформасы сәясәтчеләрдән берсе иде. Ул былтыр июн аенда узган президент сайлауында Әхмәди Нәҗәткә көндәш буларак сайлау ярышына катнашты. Икемендә 10-нчы елның июнендә Казанда 2-нче халыгара ислам бизнесы һәм финанслары саммиты уздыру планлаштырыла. Тат-центрга Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Равил Зарипов белдерүенчә, республикада ислам инвестиция ширкәтен төзү күздә тотыла һәм дөнья күләм финанс кризисы вакытында ислам шартларына туры китергән бизнес алып бару эшмәкәрлек даирәсендә кызыксыну тудыра. Шулай ук, ул элемтәләр урнаштыру өчен дә бик файдалы диелә. Беренче халыгар ислам бизнесы финанслары саммиты 2009 елны Казанда узган иде. Анда Русия, БДБ илләре, Якын Көнчыгыш, Африка, Европа һәм Көньяк Көнбатыш Азия илләрендән ислам икътисады белгечләр катнашты. Август айында чыккан Низак һәм аннан элек шпион гаепләүләре сәбәпле туктап калган Мәскәү-Тифлис сәфәре яңадан эшли башлады. Грузия һава юллары ширкәте Air Zena узак вакыт беренче Uşkuş səfərin başladı. Ayırzana hava şirkəti başlığı Tamaz Qayaşvili səfər başlar aldından yasağın çıxışında Rusiya bilən siləşvillərinin devam etdiğin qısqa vaqt işində Rusiyaga olan uçuşlarını ilik kişə buldurulaşağın etdi. Ayırzana hava yollarının qeynvar ayında 5-6 səfər tağın uyuşturur deyip kütülə. Bu səfərlər işin biletlər xəzirdən oq satılıb bitkən. Şuluq vaqtda suğuş vaqtında yabılgan maşina yolu tutaşdıru məsələsi də tırışlıqları devam etdi. Gürcüyə Dışişlər işlər ministri yasağan bildirudə Abxaziya həm Künyəq Osediyadan qala Rusiyaya turudan bargan Kazbek Yugarı Lars Tübəgə şik boyunun 1-ci martdan işli başlayacağı turunda itdi. Tünyak İrlandiyada maşinada ornaşdırılgan bombanın şartlavı neticesinde bir polisiya hizmetkere ağır yaralandı. Hücum Belfast şehrinden 30 şakrım yıraklıkta ornaşkan Randonstown'da irtengi saatte buldu. Hücumnen kim tarafından ıştırılığı elige bilgisiz. İrlandiyanın Cumhuriyet Armiyesinden ayrılgan türkümler bultır iki harbi bilen bir polisiya hizmetkarını ütürgen idi. Pakistan'ın künyağında Karachi şehrinde uyuşturulan hücumda 11 kişi helak buldu. Karachi polisiya başlığı Qabdil Mecid Desti, Belide bistesindeki bir meşit diresinde motorsiklli kişiler tarafından uyuşturulan bombalı hücumda 12 kişinin de yaralanıbını etti. Hücum bulgan jirde kontrol urnaştırgan polisiya, biri de 2 bomba hem bir Kalashnikov tabuluğunu bildirdi. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen metin karışma sanıştırdı hürmetli tonuşlar. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Aldığı minutlarda. Сегізінші елінің август соғышынан сын тұқтаған Мәскәу-Тифлис арасында ұшышылар яңартылды. Башқыстан татарлары жан есепке әзірлікні башлады. Татар шағиры Марат Каримов 80 яшлы ғымыр бәйрәмін белгіләп өте. Заманша технологиялар Оренбур театрына Қазан хәм башқа түбәкләрдегі тамашашылар білән әлімтә орнаштырырға ярдәм итті. Шушы хәм бик көп башқа темалар бүгінгі озатлық тапшыруында болыр. Бізден айрылмағыз. Икемен дә 8-нче елгы сугыштан соң Грузия, Русия туры очышларын яңартты һәм җомга көнне 1-нче очкыч Тифлистан Мәскәүгә килде. Юлчылар моңа бик шат булуларын әйтә, чөнки аларга моңарчы 3 ил аркылы чыга туры килгән. Тулырак әйтеп Ландыш харасы сөйли.
Грузин ышқышы Тифлис хаваланынан Мәскеуге Қазан вақыты білен күндізгі сәғат 12-ші яртыда шып кетті. 80-нан артық елшіні сыйдырған ышқышының Русияге ел алуын күзәту үшін Тифлис хаваланында шоқ тегіне журналистлар жиылды. Хаваланы вәкілі Нино Георгабиян барлық орынларға билетлар сатылып бітуін әйтті. Біз барлық билетларын да сатып бітірдік. Тифлиста да Мәскеуде де билетларға ихтияж зор еді. Шынки маңа қадар кішілерге 3 ил арқылы ішарға туры келді де Георгабиян. Русия 8-нен алып 10-нче гыйнварга кадәр Грузия хаваланына Мәскәү һәм Петербурга 5 очыш ясарга рөхсәт итте. Әмма Тифлис Мәскәүдән 16-нче, 20-нче һәм 24-нче гыйнвар көннәренә дә рөхсәт алмакчы. Русиядә яшәүче меңләгән грузин 1-нче ышкычтан соң якын арада 2 яклы туры хава юлы тулысынча җайга салынар дип өметләнә. Мәскәүдә яшәүче өлкән яшьтәге грузин Тифлиста ышкычка утырыр алдыннан азатлыкка булай диде. Мин бик шат, чөнки Мәскәүгә иемә кайтам. Монда анагымны күрергә килгән идем. Һәм миңа Ереван аркылы килергә туры килде. Әгәр ышкычлар даими булып торса, мин Грузиягә елына 3 тапкыр киләчәкмен ди Тифлистан Мәскәүгә очучы юлчы. Русия Грузияға ашуны рәсми рәвештә 2008 елны 5 көнлек сугыштан соң туктатты. Шул сәбәпле Грузия һәм Русия юлчылары 3 ил Украина, Беларусь һәм Әрмәнстан аркылы чарга мәҗбүр булды. Грузиннар Русия визасын Грузиядәге Швейцария илчелегендә алырга тиеш иде, чөнки Швейцария сугыштан соң 2 ел арасында арадашчы вазифасын үти. Ә русияләр паспортына мәһәр грузин чигендә куелды. Узган айда Грузия белән Русия 3 ел элек ябылган югары Ларс шик капкасын ачарга килеште дип әйтелде. Шулайық декабрда Русия президенті Дмитрий Медведев Грузия хам Русия арасында туры ұшышларны яңарту хам Грузия товарларын Русия базарларында сату үшін бірнінді қоршылықлар көрмейм деген еді. Туры ұшышларны зур түземсізлік мен күтушілер оны декабр айында оқ болар деп ойлады. Шенки Грузия авиа шіркеті ұшышларны рұқсат етуіне раштуа хам яңа ел бейрамларына туры кетіріп 26 декабрдан 15 ғимарға қадар сұрады. Әмі бір күн қалғаш ол Русия тарафынан кері қоғылды. Гәрші Тифлиста енді билетлер да сатылып біткен еді. Мұны Кутаисида 2-ші дүния соғысы истәлік хайкелін жемруге бәйлі низақ білен аңлаттылар. Грузия хауаланы жетекшісі Тамас Гояшвили енді олда болашақ барлық ішкішларға диярлік билетлерінің сатылып бітуін, хәм келешекте екі арада ішкішлар дайыми еріп тұрыр деген үмітін білдірді. Урыс православ шіркәуі де бұ атнада патриарх Кириллның тезден Грузияға сәфәр қылашағына итті. Мәскеу ісі Грузия президенті Михаил Саакашвили білен нинди де ұлса сейлешулер олып бару болмайашағын кесеті. 2008 илінің Кремльнің Кыняға сейті хам Абхазия бейсізлігін тонығаш Грузия білен туған қоршылықтан сан, 2 ел алдында дипломатик мінәсәбәтлеріні яңарту бұрышы тұра.
Америка Қошма Штатлары президенті Барак Обама террор янаулары болған көзлеу мағлұматлары білән эшләүне яхшырту өчен ошыгыш чаралар күрергә чакырды. Роштуа көне Детройт кабарышы ишкычта шак кына булмый калган террор гамәле нәкъ менә мәгълүмат эшкәртү системаның җитәрсезлеге белән аңлатыла. Бу системаның тиешле дәрәҗәдә эшләмәү өчен Обама җаваплылыкны үз өстенә алды. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Атна кишкенне телевидение аша ясаган чыгышында Барак Обама илнең иминлегенә янаган террорга каршы тору мәсьәләсенә кагылып, шактый каты сүзләр кулланды.
We are at war. We are at war against Al-Qaeda.
Без сугышта, без Әл-Каидәгә каршы сугышта. Бу көч куллану һәм нәфрәт чилтәре 9 сентябрьдә безгә һөҗүм итеп 3000гә якын гаепсез кешене үтерде һәм кабат һөҗүм итмәкче. Аны җиңү өчен без кулдан килгәнне эшләячәкбез.
And we will do whatever it takes to defeat them.
Террор янау саналган күзлеу мәгълүматлары белән эшләүне яхшырту өчен Обама ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Киләчәктә Американың күзлеу оешмалары һәр шикле мәгълүматны тагы да җентекләбрәк тикшерергә, үзара мәгълүмат белән аралашу өчен тагы да киңрәк һәм тизрәк алып барырга тиеш булачак. Шикле кешеләрне кара исемлеккә кертү шартлары да күздән кичерләчәк. Бу чаралар асылда ниндидер яңалык түгел. Алар нигездә иминлек оешмаларының эшен яхшырак итеп оештыруга кайтып кала. Обама фикеренчә, бу да американнарның иминлеген арттырачак.
There is of course no foolproof solution.
Әлбәттә, ниндидер бер камил чишелеш юк. Без яңа тикшерү ысулларын уйлап чыгарган арада, дошман раштуа вакыйгалары күрсәткәнчә, аларны урау юлларын эзли. Шушы бер туктаусыз ярышта без җитез дошманнан бер адымга булса да алдарак булырга тиеш. 25 декабрь көнне 23 яшьлек бер Нигерия егете Амстердамнан Детройтка баручы 278 юлчы утырган очкычны шартлату тырышлыгын күргән. Бары тик юлчыларның уяулыгы аркасында фаҗига булмый калган. Гомер Фарук Абдулмуталиб исемле бу егет аягына бәйләп алып кергән шартлаткычны шартлатырга тырышканда юлчылар моңа ирек бирмәгән. Бу вакыйгадан соң Американың иминлек оешмаларына күп тәнкыйтьләр әйтелде. Күпләр президентны иминлек түрәләрен эшеннән аларга чакырды. Обама әлегә моны эшләмәде. Алай гына түгел, җаваплылыкны үз өстенә алды.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes to make us safer.
Кемгәдер гаеп ташлауга караганда, мин бу вакыйгадан сабак алырга, хаталарны төзәтергә телим. Ахыр чиктә, соңгы җаваплылык минем үстә. Президент буларак мин илебезнең һәм халкыбызның иминлеге өчен җавап бирәм. Бу систем эшләми икән, моның өчен мин җаваплы.
And when the system fails, it is my responsibility.
Кушма штатларының иминлек секретаре Джанет Наполитано сүзләренчә, аягына шартлаткыч бәйләгән кешенең Амстердамда очкычка кертелүе өчен Американың иминлек оешмаларын гаепләү дөрес түгел. Ахыр чиктә ул очкычта барлыгы 17 илнең кешесе булган. Наполитано башка илләрне дә бу мәсьәләгә җитдирәк карарга чакырды. Әбділ Мұталипның мұңаршы терроршылар білен бейләніші болмаған, әл-қойда етмесіне ол үшіраклы рәуіште әліккен дейлі. Обама өзінің шығышында еш мұсылманларының терроршылық кәсібіне ауышу мәселесіне де тоқталды. Мұсылманларының көбісі әл-қойданы кері қоға, қолғанлары білен оңлату үшлері олып барырға, әл-қойданың шын юзін ашырға керек дейді ол. Бұ ұйышма ғайыпсіз кішілеріні, шул есептен мұсылманларыны да өтіруден шерқанмай, Құшмаштатлар ісе ғәділлік хәм тәрәққият яғында. Терроршылар американларыны үркітіп, шик вә шүпхеде ешәтірге тілей. Мен президент болып тұрғанда, бұ үш барып шықмайшақ дейді Барак Обама.
Озатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлык.org.
Икемеңді 10-шы ел әлі башланағына, әмі Қазан янында шыләген Қыш Бабай резиденциясы инде үшін түгәлі, әхәм аны үйштірушылар қысқаша емға ақтай асы. Бұйылғы яңа ел байрамыды Татарстанда туризм білән шығыләнішілер республикадан әлләні ираққа да кетмеше, юал әйтіп күңілі ашып болғанлығын ізбатларға тұрышты. Яңа ел алдынан Қазан артындағы қырлайда өзіншәлікілі Қыш Бабай резиденциясы болдыралды. Бұл проектіні үйштірушылар сүзләрінше, екі атна ішінде бұл тамашаны 500-ден артық кіші қораған, әмме табыш күтілгенше болмаған. Толырақ әйтіп Ғәділ Ғаләмедин сөйлей.
Башка еллардан айырылмалы буларак, быйыл Татарстанда туризм белән шөгыльләнүчеләр, Татарстанга яңа ел бәйрәменә килүчеләргә Татар авылының бар матурлыгын күрсәтү өчен Казан артындагы Кырлай авылында Кыш Бабай резиденциясын булдырды. Шуңа да югары үстүккә Кыш Бабай янына барга акчасы җитмәгәннәр 750 сумга әкият дөньясына чума алды. Әлеге күңел ачу проекты яңа ел алдыннан 26 декабрьдә эшли башлады. 8 гыйнварда могҗизалы сәяхәтнең соңгы көне иде. Проект жетекшісі Юлия Таланова сөзлерінше, екі атына ішінде барған бұл тамаша қонақларыны таң қалдырған. Түп мақсатымыз Татарстаннан әлі қоя ираққа кетмеше де, ел етіп көңіл ашып болғанлығын ізбатлау еді. Татар халқының бай тарихы, ғырып-ғадәтләре халық ауыз ижаты бар. Шуңа негізләніп, біз Яңа Қырлай ауылында орнашқан Туқай музейінде Қыш Бабай йыртын болдырдық. Саяхат бір күнлік еді. Қазаннан автобуслар білән Қырлай урманы на барып төшкән кунакларны әкият геройлары төрле сынаулар аша Кыш Бабай йортына алып керде. Анда төрле күңел ачу программалары үткәрелде ди Таланова.
По лесной тропе они проходят до резиденции.
Аның фикеренчә, беренче йомгак тиерле була дигәндәй, проектның быйылгы тәүге тапкыр үткәрелүен исәпкә алганда, карарга ашкынып тормаганнар. Шулай да могҗизалы көннәр шәптән узды ди Таланова.
Есть маленькие слабые места, есть маленькие хорошие, я не могу сказать.
Кырлайга 500-гә якын кеше килде. Бу сан аз булмаса да, артык табыш алырлык күп тә түгел. Безнең иң зур ялгыш рекламның аз булуы. Газеталар, радио, телевидениегә биргән рекламага 180 мең сум акча тотсак та, көтелгән нәтиҗә булмады. Кайбер мәгълүмат чаралары билетларны койдан алып була икәнлеген әйтмәде. Әмма без булган киремнәрдән дә канагат, иң мөһиме халыкның күңелен күрү. Икенче елга һичшиксез Кырлайга сәяхәтне дәвам итәчәкбез. Быел күп кенә хаталар күренде. Икенче елга бу эшкә җиддирәк карарга уйлыйбыз. Зур иганәше таптык. Әлеге сәфәрләрнең тантаналы ачылышы булачак. Безнең төп максат туристик үзәк булара Казанны гына түгел, ә Татарстан районнарында таныту ди Таланова.
Развивать не только город Казань, но и регионы, столица.
Туристик ширкәт башлыгы булара Юлия Таланова республикадагы туризм халәтенә дә бәя бирде. Аның сүзләренчә, Казан Россиянең 3-нче баш каласы булып, үзендә универсиада үткәрү хукукын яулагач, баш калага килүче туристларның саны 2009 елда 35-40% арткан. Әмма иң зур проблема шунда, Татарстанның төрле районнарында яшәүчеләр бары тик үзләре торган җирдәге тарихи урыннарны гына белә, башкалары белән таныш түгел. Халыкның да күп өлеше туризмнан акча эшләп булуын аңламый. Казанда моңа бераз төшенә башладылар, әмма республика районнарында туризмнан акча эшләп булганын аңлаучылар аз.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәкалә безнең интернеттагы сәхифәдә кызыксыну уятты. Аңа берничә фикер килде. Менә алар белән сезне таныштырып үтәм. Камил Казаннан булай дип язды. 500-дән арта иде халык, татар кыш бабае татарча белмәгәч күңел тартмады, бармадык. Русча да, чувашча да сөйләсен иде ул, ләкин татар кыш бабае татар булсын инде дигән тәкъдим кертә Камил әфәнде Казаннан. Нияз зон дип таныткан үзен бер укучыбыз булай дип яза. Минемчә бераз вакыт узгач, кризис беткәч, кыш бабайның Кырлайдагы резиденциясе яңадан эшләп китәчәк. Шулай ук Фәнис әфәнде булай яза, урыс телен кертмәскә иде инде ул күркәм авылга. Түбән Камадан Хәлил исемле укучыбыз шундый тәкъдимнәр кертә. Менә ул Кырлайдагы Кыш бабай резиденциясенә 500 кеше килгән диләр. Минем бу резиденцияне оештыруга киткән бюджет акчасының күләмен беләсем килә. Уемча аз түгел. Менә шул саллы сумманы бәлки файдалырак итеп сарыф итү турында уйларга кирәк чиновникларга. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда татар җәмгыятендә милли туризмда татар мәдәниятен күрсәтеп акча эшләү мөмкинлеге турында бәхәсләр 10 еллар буе бара. Сезне дә фикер алышырга, фикерләрегезне белдерергә чакырабыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Татарстанга укырга килгән швед егете Хенрик Торимарк татарлар бәхетле кешеләр дип уйлый. Торимарк Казанны фантастик шәһәр дип санаса да, татар яшьләренең мәдәниятенең урыслашуын сизә. Әмма Казанның татар башкаласы булуында бернинди шик була алмый дип саный. Швед талибы Хенрик Торимарк белән Казанда фин татары Амир Вафин ярдәмендә хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Узган ел Әмир белән Хенрик Казан дәүләт университетында урыс телен өйрәнгәннәр иде. Быел алар яңадан Казанга килделәр. Әмир һәм Хенрик белән безнең сөйләшү инглиз татар телләрендә барды. Әмир татарча, Хенрик инглизчә сөйли. Хенрикның сөйләвен Әмир татарчага тәрҗемә итә. Хенрик Русияга килгәнче бу илдә татарларның бөтенләй яшәвен белмәсә дә, бер ел эчендә татар теле мәдәнияте ислам дине белән танышырга өлгергән.
Исемесез, мин Хенрик, мин Швециядән, мин Хенрик. Хәле ничек Татарстан?
They're always happy, they're always friendly, you have to say, of course, and they are very open also. They like to talk with people. They are, and in some way they're, how to say, they're quite calm in some way. I think they're good people in the bottom.
Hendrik, I tell you, Татарлар бик бәхетле кешеләр, бик рахат яшиләр, алар белән аралашу бик җиңел икән. Алар шундый Хенрикне бик шулай гына җиңел кабул итеп, ул аларны кабул итеп бик шундый отношенияларның бик хәзер яхшы татар белән.
Хенрик татарларның мәдәнияте алдынгы, яш татарлар мирасларын хөрмәтле дип уйлый. Шуңа татарлар бик бәхетле халык дип саный. Әмма Хенрик татар яшьләренең мәдәниятнең урыслаша баруын сизә.
All people could be compared with Europeans for the first, and especially with Swedes and Finns.
Ул күрә менә татар яшьләрне татар культурасы хәзер инде бик руслашкан инде. Шуны ул тоже күрә аланы. Ул айта монда инде татар русларны аларны инде әлбәттә Европа белән чагыштырып була инде.
I've just seen that Tatars in general are I don't know, people are people, basically. I don't think that you can say that of the national.
Әмир Вафин Хенрикне бер ел дәвамында татар концертларына, милли җыеннарга күп тапкыр алып барды.
Бәсме, чыннан да иш киткәт чинда әйтергә, иш киткәт шаруга. Безнең татар яшьләре монда Казанда шуннан гына кабул итәләр. Минем дусларымны, менә чит илдән килгән студентларны. Мин аны дискотекаларга китердем, бер-ике мәртәбә аны шәрек клубына иттем, шунда утырдык, чай иштетәләр. Безнең татар яшьләр шуардан бик яхшы яшьләр. Алар яңа фикерләр, яңа кешеләр белән танышасы килә аларның, алар бик ни. Телалар берегә Европада халлары ничек, Америкада ничек халлар, алар димәк шундый ни ябык кешеләр түгел безнең яшьләр.
Yeah, but it's also that I think it's important for you to show your culture also where when we're actually living in Татарстан.
Олай да хәзер менә мәсәлән син Амир монда бер ел хәзер торып, син үзең фин татары булып, сиңа да бик ни мөһим эш үз культураңны, үз татарлыгыңны күрсәтергә.
Yeah, first of course, all Tatars in Europe that are obviously listening to this. And then I would like to say hello to my family in Sweden, which are probably not listening to this, but anyway. And yeah, I want to wish everyone a good New Year's, New Year's Eve. And I hope we meet all of us.
Olaita kübkene kaynar selamlar, kotlaular bütün Avrupa'nın Tatarlarına, Tatarstan'ın Tatarlarına. Aniyati sene selamlar cibera Şvetsiyaga kübkene. Şu di fikirde hazır ol. Bütün kişiler bilen, bütün Tatarlar bilen tanışası kilayında hazır. Bik ni Tatarlarga yarata ol. No min şuluk neyinde aytırmen min kübkene kaynar selamlar bütün dostlarga vot Tatarstan'da, Avrupa'da, Amerika'da bulsun bizden kişiler. İzge telaklar telimen sizge. Belki kilaçak yılında aybatırak bular indi. Hani bu uzgan yıl bir tavır buldu indi. Krizis buldu. Ağırlıklar buldu. Nek buldu indi ağırlıklar. Ama hani o şanaman indi kilaçak yılda Allah birse indi. Yakşığına yaşar biz indi şulay indi.
Русия тарихы белән таныш булучылар 18-нче гасырда булган урыс-швед сугышын, төньяк сугышы дип тарихка кирип калган урышны яхшы белә. Хенрих сөйләвенчә, бу сугыш турында Швециядә артык шауламыйлар. Әмма Казан студентлары төньяк сугышы турында мактанып исенә төшергәннәр икән. Янәсе без сезне теге вакытта җиңгән идек.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Аңа кадәр мин сезне Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә буласы темалар белән таныштырып үтәм. Башкортстан татарлары җанисәпкә әзерлекне башлады. Татар оешмалары һәм галимнәр бу елда беренче очрашу үткәрде. Татар шагыйре Марат Кәримов 80 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә. Ул дөньяның матурлыгын күрергә һәм кайвакыт сатира күзлеген киергә чакыра. Заманча технологияләр Оренбур театрына Казан һәм башка төбәкләрдәге тамашачылар белән элемтә урнаштырырга ярдәм итте. Сез нәрсә турында хыялланасыз? Яңа елда казанлылар нинди планнар корды? Үз аллары алдына камиллеккә ирешү бурычларын куйдымы? Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кытайның дөньяк көнбатышында Чинхай вилаятендә бер сәүдәгәр 4 көн буе санакта уен уйнау сәбәпле сукур калды. Шинең язмасы белдерүенчә, хатыны белән ачуланышкан сәүдәгәр ашуыннан якын тирәдәге бер интернет кафегә кереп, төб игътибарын уенга юнәлдерә, керү сәләтен югалту белән аны хастаханәгә узаталар. Докторлар аның вакытлыча сукур булуын ачыклый. Иран оппозициясы интернет сәхифәсендә оппозиция башлыкларында Мехди Каррубинең машинасына ут ачылуын белдерә. Интернетта урын алган мәгълүматка караганда, хакимият тарафтарлары Мехди Карруби машинасына мылтык белән ата, Карруби һөҗүмнән зыян күрмичә исән котылган. Пакистанның көньягындагы Карачи шәһәрендә оештырылган һөҗүмдә 11 кеше һәлак булды. Карачи полиция башлыгы Габдел Мәҗид Тәсти Белида бистәсендәге бер мәчет тирәсендә мотоциклы кешеләр тарафыннан оештырылган бомбалы һөҗүмдә 12 кешенең дә яралануын әйтте. 2010 елның июнендә Казанда 2-нче халыкара ислам бизнесы һәм финанслары саммитын уздыру планлаштырыла. ТАСС-центрга Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Разил Зарипов белдерүенчә, республикада ислам инвестиция ширкәтен төзү күздә тотыла һәм дөнья күләм финанс кризисы вакытында ислам шартларына туры китереп бизнес алып бару эшмәкәрләр даирәсендә кызыксыну тудыра. Шулай ук элемтәләр урнаштыру өчен дә бик файдалы. Иранда террор оешмаларына каршы барган хәрби чараларда кулга алынган бер террор оешмасы вәкилен үлем хөкеме белән үтерелде. Иран иминлек чаралары Иранның Мако шәһәрендә бер төрмәдә тотылган террор оешмасы вәкиле Фасих Ясемин бүген үтерде. Узган ел Мако шәһәре тирәсендә наркотикага каршы барган чаралар вакытында 5 террорчы кулга алынган иде. Европа Берлеген бүгіннен башлап 6 ай давамына Испания жетекшілік етешек. Бүгін рейслік вазифасын алу мәрасимінде Испания башлығы Хосе Луис Родригес ясаған чығышында өз хүкіметінің бірліктің алға таба қойған иктисади мақсатларын ғамәлге ашыру үшін зор тұрышлық көрсетешегін айтты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстан татарлары җан исәпкә әзерләнә башлады. Җомга көнне татар оешмалары вәкилләре һәм галимнәр катнашлыгында кыска гына очрашу булды. Халык санын алуга әзерлек йөзеннән күрелергә тиешле планнар да тикшерелде. Татар шагыйре Марат Каримовка 80 яшь тулды. Аның юбилей чаралары гыйнвар ахырында гына үткәреләчәк, ә бүгенге тапшырда ул әле яңа гына иҗат иткән шигырьләрен укып бирер. Аның белән әңгәмәне хәбәрчебез Фәнис Фәтхи үткәрде. Хәзер сүз
Башкортстанның берничә татар милли оешмасы җомга көнне 2010 елдагы беренче берлектәге киңәшмәсен үткәрде. Анда алдагы җан исәпкә әзерлек турында фикер алыштылар. Башкортстан татар милли хәрәкәтенә караган оешмалар быелгы җан исәпкә әзерлек эшләренә әзерлек алып бару кирәклеген узган елның ноябрь һәм декабрь айларында узган җыелышларында да җитди искәрткән һәм ул хакта фикер алышкан иде инде. Бу хакта сөйләшү өчен 8 гыйнвар көнне Уфадагы татар оешмалары җитәкчеләре һәм кайбер галимнәр кыска гына очрашу оештырып алды. Сөйләшүдә төп сүзне танылган татар галиме, этнология һәм этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков алды. Аның сүзләренчә, Башкортстандагы һәр халыкның җәмәгатьчелек оешмалары бу мөһим кампаниядә үз тырышлыгын салачак. Татар оешмалары да йоклап ятарга тиеш түгел ди ул. Башкортстанда 2002 елда узган җан исәптә ялганлаулар, хәрәмләшүләр сәбәпле татарлар халык саны буенча 2нче урыннан 3нчегә тегәрәде, ә башкортлар киресенчә 2нче урынга менде. Моңа хакимиятнең басымы сәбәпче ди Илдар Габдрафиков. Бу юлы да шушы хәл кабатланачагына шик юк. Башкортлар тагын да артып, татарлар тагын да азрак күрсәтелергә мөмкин ди ул. Моңа бүгеннән агрессив эш алып барыла. Башкорт галимнәре республика телевидениесендә көн саен диярлек татар районнарыннан тапшырулар әзерли. Ондагы татар авылларында яшәүчеләрне телләре татарга әйләнгән башкортлар дип халыкның башын бутаулар башланды ди Илдар Габдрафиков. Аның әйтүенчә, татар оешмалары һәм татар галимнәре әлеге шартларда Башкортстандагы демографик вазгыять һәм кайсы халыкның чынлыкта күпме булуы турында мәгълүмат биреп торырга тиеш. Үзебезнең газетаны чыгару кирәк. Шушы темага фәнни конференцияларда оештыру зыян итмәсте Илдар әфәнде. Аның сүзләренчә, халык исәбен алуда хакимият басымы булмаса, бу җан исәптә татарлар элекке кебек хәлгә кайтып, республикада сан буенча урыслардан кала 2нче урынга менәчәк. Ләкин хакимият басымы бүгеннән үк иң югары ноктасына җитте. Һәм бу хәлдә татарлар тыныч кына нәрсә булса шул булыр дип ятарга тиеш түгел ди Илдар Габдрафиков. Сөйләшүдә чыгыш ясаган Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин быел беренче 3 айда татар оешмалары башкарырга тиешле беренчел бурычларга тукталды. Ул шулай ук бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан хакимиятләре белән берлектә быел март я апрель айында альтернатив Башкортстан татар конгрессы корылтайын үткәрүгә әзерлек алып баруын хөсетлек дип атады. Безнең Башкортстан татар конгрессы татар мәнфәгатьләрен яклый, ә альтернатив конгресс Башкортстан хакимиятләренә хезмәт итеп, киресенчә республика татарларына зыян салучыгына булачак ди Мәҗит Хуҗин.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримовка 80 яшь тулды. Республикада яшәүче татар әдипләре арасында иң абруйлы аксакал шагыйрь бу көннәрдә үзенең иҗат кичәләрен зурлап үткәрү өчен әзерлекләр өстендәге мәшәкатьләре белән яши. Башкортстанның Зияншура районындагы Күгәрчин исемле бик матур татар авылында туып үскән Марат Кәримовның зур талант иясе булачагы маңгаена язылган дисәң дә була. Бәләкәйдән үк иҗат белән шөгыльләнергә яраткан сәләтле малай яшьтәшләре арасында үзенең гел шигырьәнә телдә сөйләшергә яратуы белән аерылып тора. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Марат Кәримов башта Ырымбурда, аннан соң Зилаер педагогия училищесында укый. армия хезмәтеннән әйләнеп кайткач, яш белгеч Уфадагы Ленинче гәзитендә журналист һөнәрен эшкәлекләрен өйрәнә. Аннан соң Мәскәүдә башта югары комсомол курсларында, аннан соң әдәби курсларда белем алу еллары бай тәҗрибә бирә егеткә. Уфага әйләнеп кайткач Марат Кәримов тулысынча журналистикага һәм әдәби иҗатка чума, пионер һәм һәнәк журналларының баш мөхәррире вазифаларын башкара. Республика телевидениесының әдәбият редакциясендә хезмәт итә. Шул елларда журналист эшчәнлеген әдәби иҗат белән бергә алып барды таңатлы шәхес. Төрле телләрдә дистәләгән шигырь һәм проза китаплар дөнья күрде аның. Иҗатында лирика өстенлек итсә дә, Марат Кәримов сатира һәм юмор остасы буларак та танылды. Бу җәһәттән Башкортстан әдәбиятын югары баскычка күтәрде ул. Хәтта шул чәнечкеле иҗаты өчен талантлы шәхес шактый еллар буе республикада төрлечә басымнарга да дучар булучырын кичерде. Әмма шундый кимчетелүләрен дә язмышына буйсынмыйча горур җиңеп чыкты олуг әдип. Күркәм юбилей уңаеннан Азатлык радиосына әңгәмә бирде Марат ага. Үзенә хас булганча шаян һәм кинәяле итеп, мин әле үземнең 80 яшемне һич кенә дә сизмим, бу ниндидер ялгышлык, ди Марат Кәримов.
Минемчә кеше гомере шул күз ачып йомган ара инде. Әле мин кичә генә яланаяк йөгереп йөргән малай 80 яшка җиткән бер карт булганда киткәнмен бит менә. Нинди үзгәреш. Кар дидем дә үземне кар дип әйтәсе килми бит әле бердә. Кешенең яшен бәлки аның күңел халәте буенча исәпләргә кирәктер. Юкка мине күңел картаймый дип сөйлиләр бит. Өлкәннәр шулай диләр. Ә күңел картаймау ул минемчә тормышны яратуга, яратудан киләдер. Дөньяның матур итеп күрергә тырышудан киләдер дип уйлыйм мин. Шагыйрьләрнең бурычы да шунда түгелмени, шул дөньяны матур әйтергә тырышудан. Шулай да Тукай әйткән, керләнеп беттем, үзем дөньяны паклый алмадым дигән, шул дөньяны барыбер дөньяны пакларга тырышырга кирәктер инде. Менә 80 яш үзенчә бер биеклеге дип саныйм мин аны. Шул биеклектән киләчәкне күреп булмый, әлбәттә, ләкин үткәнне яхшы күреп була. Менә мин дә артка шул үткәнемә карыйм да, анда төрле басулар бар, сөрелми калган җирләр дә бар, эшкәртелмәгәннәр бар. Бук башаклар белән бергә кысыр башаклар да шаштыра. Шулай да үземчә уйлыйм инде, уңышлар да юк түгел. Менә соңгы елларда минем 3 томлык сөйләнмә әсәрләр чыкты. 4-нчесе, 5-нчесе чиратта тора. Тәүге томда лирика булса, икенчесендә сатира, юмор шигырьләр, өченчесендә юмористик хикәяләр, сатирик хикәяләр тупланган. Үземне мин бу томнарны әйтеп укушым алдында исәп-хисап бирү дип уйлыйм мин томнарны чыгару. Шулай да исәп-хисап бирдем дип кул каушарып эш бетте дип утырган юк әле.
Марат ага, менә шын әдипнең кулыннан бер кашында калем төшмәй әлбәттә. Ә менә бүгенге көндә нәрсә, кайсы юнәлештә иҗат итәсез күбрәк? Шигърияттәме, әллә инде истәлекләр дулкынына күчтегезме? Нишегрәк сезнең хәер иҗат?
Истәлекләр өчен әле вакытым бардыр дип уйлыйм мин, истәлекләр язырга. Хәзергә шул тормыштагы кире күренешләр күбрәк каләм өченә күрә йөрәк күңел лирика сорый, әмма ирексездән шул тормыштагы начарлыклар, шуларны күрү, әрнетү, күңел әрнетүләр алып килә. Шуннан менә ирексездән сатира күзлеге кирегә туры килә. Сатира күзлеген киеп хикәяләр, сатирик хикәяләр, юморист хикәяләр һәм сатирик шигырьләр, юмористик шигырьләр иҗат ителә. Күбрәк шул безнең җәмгыятьнең негатив яклары бердә күңелгә тынычлык бирми.
Марат ага, инде алайса менә шушы сатира остасы икәнегезне күптән беләбез. Радио тыңлаучыларыбызга, азатлык тыңлаучыларына бәлки яңарак язылган бер-ике әсәрегезне дә укып ишеттерәсез.
Ярый, булау, менә мини дәүләт дигән шигырь. Бу дәүләттә яши-яши күрмәгәннәр күрелде. Кеше икәнне онытып, винтик булып йөрелде. Инде винтик та түгелбез, шулай ди җитәкчеләр. Ә үзләре безне тагы әллә кем итмәкчеләр. Бу дәүләттә үзгәреш аз, һаман да иске гадәт. Шул гадәткә күнәсем юк, мин үзем, мини дәүләт. Миндә эчке тышкы эшләр демократик тәртиптә. Аның барлык өстенлеген бетеп булмый әйтеп тә, уй иркенә, сүз иркенә шул система юл ачты. Минем дәүләт өнәп бетми вертикальный власны, акыл, намыс, вуйдан, иман, парламентка сайланган, шулар шаклы дәүләтемне ишкә ялган ялганнан. Үзен мини дәүләт иткән шәхесләрне дә күрәм, алар белән дипломатик элемтәләргә керәм, бер-беренә тигез карау шундый шарт куям әүәл, мине тиңе күргәннәргә мөнәсәбәтем лояль. Гражданына шулай карау иң беренче нәүбәттә булса икән без яшәгән Рәсәй дигән дәүләттә. Тагын бер шигырь әле яңарак кына язылган, карасы да китмәгән туганнар дип атала. Кеше кешегә туган дус, ник булсын элек кенә, хәзергә дим торалардыр туган дип биеп кенә, күрермен дим күзәткәндә игътибар биреп кенә. Кирәк булгач, зур түрәгә кердем баш иеп кенә, әйттем аңа, йомышым бар туганым диеп кенә. Ә ул куды да чыгарды арт якка тибеп кенә. Инде киттем депутатка, утыра көлеп кенә, әйттем, синдә йомышым бар туганым диеп кенә. Буш вәгъдәләр биреп калды танавын шиеп кенә. Илдә кем соң йомышымны хәл итәр белеп кенә. Президентны яши диләр, үз халкын сөйеп кенә, аңа хат яздым, ярдәм ит туганым диеп кенә. Аннан ярдәм килер димен, китмәсәм үлеп кенә. Кеше кешегә туган дус, ник булган элек кенә, югалтулар йөрәгемне гел тора телеп кенә.
Башкортстандагы татар әдипләре арасында иң олпаты һәм аксакалы Башкортстанның халык шагыйры Марат Кәримов белән әңгәмә булды бу. 80 яшьлек юбилеен бәйрәм итә ул бу көннәрдә. Марат ага Башкортстан язучылар берлегендәге татар әдипләре берләшмәсенә дә беренче ел җитәкчелек итте. Шул еллар эчендә республиканың бихисап татар районнарында әдәби иҗатка сәләтле яшьләрне һәм башлап язучыларны табуда һәм аларны җәмәгатьчелеккә тәкъдим итүдә бәяләп бетергесез зур һәм игелекле эш башкарды Марат Кәримов. Аның ярдәмендә әдәбиятка килгән күп кенә татар шагыйрьләре һәм прозаиклары хәзер язучылар берлеге әгъзалары булып китте һәм үзләренең җыентыкларын чыгарды. Әле үзенең 80 яшьлек юбилеенда аксакал шагыйрыбыз илһамлы иҗат өстендә каршылады. Халык шагыйренең күркәм юбилей чаралары гыйнвар азагында Зиян Шура районы үзәгендәге мәдәният сарайында һәм аның туган авылы Күгәрчендә зурлап үткәреләчәк. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслармы, борылмасалармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Оренбург татар драма театры 20 ел буе төзекләндерелгән бинага күчте. Бу җирле татарлар өчен 2009 елда иң истә калган, иң зур вакыйга булды. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт драма театры яңа башланган 2010 елда 105 еллыгын бәйрәм итәчәк. Үткән елның декабрендә 104 ел тулуга багышланган тапшырулар шәлкеме Татарстанның Иярчин каналында чыкты. Оренбурглылар моңа бик сөенә. Чөнки Иярчин канал аша, интернет челтәре аша театрга Казан һәм бөтен дөнья тамашачыларының профессиональ тәнкыйтьчеләренең дә игътибары артты диялар. Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Оренбург татар театры турында Татарстанның Яңа гасыр каналы Яшәсен театр тапшыруында 3 ай буена диярлек Оренбург татар театры аның спектакльләре һәм артистлары турында тапшыру күрсәтте. Тапшыруны әзерләүче мөхәррир Гөлнара Зиннатуллина булай дигән иде.
Татар дәүләт театрлары 13 икән безнең әгәр опера һәм балет театрында булсак, һәм бу миңа калса бик куанычлы хәл, чөнки башка халыкларда әйтегендә рус милләтеннән кала, башка милләтләрдә бу кадәр театр берсендә дә башка юк. Һәммәсендә шүреп, һәммәсендә җыеп, татар профессионал театрының видео энциклопедиясе дип җыеп калдырасыбыз киләм. Камал театрында, Зинчурин, Яшьләр һәм Курчак театрында 9-нчы театр бара тиеш инде. Бу безнең хәзер тагында нығырак шотланып куанып отурабыз. Кирәк бит менә шул төшүрган кадерле театрларның төрлесе төрлеше һәм шулар арасында Оренбург театрында инҗе бүртеге кебек ялтырый. Тагын нык гаҗәпләндергәне Оренбургда булды. Безнең Казан шәһәрендә әйтик Татарстанның уртасында гөрләп яшәсәк тә, һәр татар русча сөйләшергә тырыша. Ә биредә һәр татар шип-шимлап матур итеп артистлар дисеңме, калган кешеләр дисеңме, шундый матур итеп татарча сөйләшәләр искиткеч хәл театр турында. Стамандулай турында ишетеп тә, яшәрәк шакта күреп тә, әзрәк кешеләрендә беләдер идем инде. Мин театр критики түгел, ләкин афарин, Рөстәм әфәндәргә була. Шулкадәр матур коллектив җыйган, күзгә ташланганы бар кеше дә матур. Театрның атасы Абдулла Карип дик тә, шуның белән тәдрия театр училищеларында шулай өйрәткәннәр икән аны элек. Ә хәзер театрның бишеге аның Оренбург. Театр бит ул Оренбургда беренче мәртәбә башланган. Ильяс Кудашов Казарск Казанда укса да Оренбург кешесе беренче театрына алар бит шунда уйнаганда беренче спектаклен дип Оренбург татарлары өчен куанып утырдым. Һәм бу миңа калса шулай ук бик мөһим. Дәүләт театры булмыйча торса да күпмедер вакыт 25 елда дәүләт театрын биргәннәр. Аннан соң 49 елга кадәр ничек тә бетеп торган яңадан бит мөмкинчелекләр булмыйча. Бу бинага гаҗәпләндек. Янып беткән, җимерелеп беткән бина иде. Гаҗәп. Чынлап та бу сәнгать йортыгына түгел менә храм дип әйтәләр.
Яңа ғасыр каналының яшәсен театр тапшыруының хәрире Гүлнара Зинатуллина әйтүенчә, татар дәүләт драма театрларының видеоэнциклопедиясында Оренбург театры 9-нчы театр булды. Әлеге тапшыруга карата уңай рецензияларда, хатларда күп булды. Шуларның берсе турында театрның әдәби бүлек мөдире Мансур Сагдиев тулырак итеп таныштырыр.
Көннәрдән бер көнне түбәндәге адрес белән шәһәребезгә бер хат килеп төшә. Казан шәһәрендә яшәүче Руза ханым Мифтахованың бу хаты сәнгатькәрләребездә әлбәттә бик зур кызыксыну уятты. Хат ияләренең рөхсәтен алып, мин аны контакт социаль челтәрендә ачылган Мирхайдар Фәйзи театры фанатлары төркеменә куярга булдым. Менә ул хатның кыскача эчтәлеге. Бүген 7 октябрь 2009 ел. Гадәттәгечә яшәсен театр тапшыруын карадым. Мин аларның берсендә калдырмыйм дияргәм. Кайбер шәхесләрдә генә кала. Шәһәребез республика артистларында карыйм. Күп вакытта аларны дидер эшләремне дә эшли карыйм, чөнки аларны якыннан да беләм. Ә бүгенге сезнең турыдагы тапшыруны урынымнан да кузгалмыйча, тында алмыйча карадым һәм һәрбер сүзне игътибар белән тыңладым. Сыкландым, фикерләремне язарга кирәк булыр дип уйлап алдым һәм тапшыру тәмамлануга өстәл артына утырдым, кулыма каләм алдым. Менә шулай итеп тамашачы белән театрыбызның артистлары арасында бәйләнеш килеп туа. Бу хат белән бөтен коллектив танышты. Һәм Рөстәм Адрашитович, безнең коллективның сәнгать җитәкчесе, Роза ханымга җавап хаты язды. Исәнмесез, хөрмәтле Роза ханым. Иң элек хатыгыз өчен бөтен коллектив исеменнән рәхмәт әйтәсе килә. Хатны без Айрат Хабибуллин белән икәү генә түгел, бөтен коллектив белән укыдык. Без бит күбрәк Оренбургта эшләгәч, Казан халкына ул кадәр кызыксыну уятмыйбыздыр дип уйлый идек. Баксаң, безне Казанда да игътибар белән карыйлар икән. Без моңа бик сөендек. Оренбургтан тыш башка шәһәрләргә дә йөрибез йөрүен. Анда да безне беләләр, килегез дип чакырып торалар. Әмма Казанда сирәк булабыз. Сезнең үз театрларыгыз да күп бит. Алай дисәң, Наурыз фестивалендә катнашкан Галиаскар Камалның Банкрот, Раушан Шәрифнең Күзге өметләр, Аяз Гыләҗевнең Без 12 кыз идек әсәрләре буенча куелган спектакльләребез үз тамашачыларын тапты кебек. Һәр хәлдә зал бик җылы кабул итте. Бәлки сез дә тамашачылар арасында булгансыздыр. Фестивальдә генә спектакльләр күрсәтү җитми билгеле. Казанга безнең күбрәк әсәрләр белән барасыбыз килә. Шахралар да Аллаһ бирса озакка сүзмичә генә барып та чыгарбыз. Руза ханым, хатыгызда театр яратучы кеше икәнлегегез ярылып ята. Кызганыч, театрлар залларында сезнең кебек күңелем биреп, аңлап, үзебезнең телебез, мәдәниятебез өчен кайгырып, спектакльләрдән ләззәт алып кайтучылар сирәгәннән сирәгәе бара. Күп татар балалары русча гына сөйләшәләр, Татарстаннан читтә бигрәк тә. Тел югала, фаҗига. Менә шул фаҗига булмасын өчен дә инде Оренбургта 20 ел дәвамында театр булсын дип, халык театрга йөрсен, кем кайдан икәнлеген онытмасын дип тырышуыбыз. Сез шуны күрәсез, аңлыйсыз. Артистларыбызга юллаган җылы дустана сүзләрегез өчен зур рәхмәт. Реконструкциядан соң театрыбыз бинасы ачылу фырсатыннан файдаланып китап чыгарган идек. Бөтен театр исеменнән сезгә истәлек итеп шул китапны җибәрәм. Бүләк булып ирешсен. Ихтирам белән Рөстәм Абдуллаев. 15 ноябрь 2009 ел. Һәм менә шушы көннәрдә генә Роза ханым Мифтаховадан яңадан җавап хаты килеп төште. Мин ул хатның эчтәлеген укып тормыйм, ул бик озын, һәм ул театрыбызның группасында урын алган. Минем бары тик менә шушы фурсаттан файдаланып, бу яшәсен театр тапшыруы оештыручыларга, аның аша безне татарларның киң дөньясына таныту эше башлап җибәрүчеләргә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә ул материалларның төп адресы нәкъ ана шул ориентат хәбәр төркемендә. Ә аңа сылтамалар безнең башка җирләрдә дә урнаштырылган.
Оренбург татар театрына ниһаять татар профессиональ тәнкыйтьчеләрнең дә игътибары артты дип сүзен дәвам итте Мансур Сагдеев.
Әле менә соңгы вакытта Сәхнә журналының 12-нче санында тәнкыйтьче Нияз Игламовның бик җентекле анализлар ясалган мәкаләсе басылып чыкты. Оренбургта татарча өйләнү дип атала ул. Тагын өстәргә мөмкин, театрыбыз соңгы вакытта премьера артыннан премьера чыгара башлады. Безнең театрда беренче мәртәбәдер алар әле сәхнә күрделәр бу әсәрләр. Минһаҗеваның яңа татар пьесасы конкурсында урын алган пьесасы безнең сәхнәгә күтәрелде. Ул безнең театрда гомер әле узмаган дип атала. Безнең театр аны ике пәрдәле комедия итеп куйды. Аның режиссеры Шаллыдан Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фаил Ибраһимов һәм шул ук Шаллы театрыннан Булат Бәдриев безнең театр сәхнәсенә татарча өйләнүне куйды. Ркаил Зәйдуллин әсәре буенча һәм бу ике спектакль уңыш казаналар безнең сәхнәбездә. Аны озакламый безнең театр Шаллы шәһәренә дә алып барып күрсәтергә җыйнала. Бәлки әле Туймазыга да барып чыгарбыз. Шундый ниятләребез дә бар.
Сәхнә журналында беренче мәкаләме Оренбург театры турында.
Безнең Оренбург турында бу беренче генә мәкалә түгел, әлбәттә. Профессиональ тәнкыйтьченең безнең театрга багышлап язган Нияз Игламовның бу мәкаләсе профессиональ тәнкыйтьченең безнең театр турында язган тәфсилле беренче мәкаләсе.
Оренбург татар театрының әдәби бүлек мөдире Мансур Сагдиевның әйтүенчә, шулай итеп, 104 ел тарихы булган Оренбург татар дәүләт драма театры яшәсен театр тапшыруының исеме белән әйткәндә, булай булгач әле яшәр әле. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез нәрсә турында хыялланасыз? Һәркем диярлек яңа ел сәгате сукканда сау-сәламәт булу, туган тамашачыларның исән-имин булу, яңа елны бәлә-казаларсыз үткәрү турында хыяллана. Теләкләр телим. Күктән акча ишелеп төрсен, насип ярым чырасын, зур түрә итеп билгеләсеннәр дип теләүчеләр дә бардыр. Хыялын кагазгә язып, аны яшерен бер җиргә тыгып куючылар да бар. Шулай ук көнбатыш психологлары үткәннәргә йомгак ясап, яңа елга планнар корырга да киңәш итә. Америка матбугаты язганча, миллионларча американ кешесе яңа елда тортуны ташларга, диетага утырырга, берәр нәрсә, яңа нәрсәгә өйрәнергә һәм башка шундый үзәлләренә бурычлар куеп керергә өйрәнгән. Казанлылар арасында яңа ел башлангач тормышны үзгәртергә, үзләрен камиллаштыру өчен йөкләмә алучылар бармы? Наил Алан әлеге сорауга җавап безләп Казан урамнарында кечкенә генә сораштыру үткәрде. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Алия Казан консерваториясының 3-нче курсында укый. Тырышып белем алып, чын музыкант булу аның иң зур максаты икән. Шулай да үз алдына куйган йөкләмәсе дә бар.
Менә минем шундый максатым булды, үземнең яшәүемнең мәгънәсен белергә инде менә шул тормышның иң ул куйылган иде. Ул тиге елны тормышка ашмады, шуңа бу елны да шулай шундый максат куйдым.
Лилиапа үзе турында мин күптән пенсиядә инде ди. Сәламәтлек һәм күңел тынычлыгыннан башка бер нәрсә дә кирәкме дип белдерә ул. Шулай да 2010 елда ул сәламәт булу өчен бары тик файдалы булган ризык ашауга күчкән.
Файдалырак ризык ашауга кирәк. Тәнерәк бөтенесе вредный ала. Майлы булмасын, кызарган булмасын, тузлы булмасын, остры инсуль булмасын, менә шундый ризыкларны инде. Безнең яшьтә шундый инде күбрәк кирәк. Уже менә организм үзе сырый шундый зәләрне.
Лилиапа 2010 елда күбрәк саф һавада булырга һәм җәяу йөрүне дә максат иткән. Тик шәһәрдәге кулайсызлык аның бу теләгенә күп ишракта киртә булып тора икән.
Бик киртә булмый, машиналар да бик күп. Безнең җиргә менә урын юк. Без Гвардейский районда яшибез. Бер нәрсә юк. Парк Горького бар иде. Шунда без бик җиргә хәзендә куркыныч барганда бомжлар бик күп. Анда бер нәрсә юк хәзер. Безнең районда бер җир юк. Шырып ял итәргә менә шул җиргә мә, шабаргамы, без менә сол Сгурдка барабыз, беләсезме? Автобус безнең туп-туры барабыз, утырабыз да менә Гвардейскийдан. И сол Сгурдка хәтле барабыз, анда бик шәп парк. Анда бетермәсәләр ярый инде.
Урта яшьләрдәге Фәрит сәнгатькәр, ул һәр ел саен үзенә йөкләмәләр ала. Узган ел шуны ташлаган булган.
Әйбәт икән ташлагач. Рәхәт эштә дә, идә дә буран түгел, тышта да буран булса да, идә буран булмасын, тынычлык, рәхәтсез әйбәт.
Ә бу елга?
Менә спорт белән йөрергә, әз генә тырышырга исәнлек, ул исәнлекне бирә инде спорт.
50 яшьлек Гөлсинә Казандагы тәм-томнар сата торган кафеларның берсендә эшли.
Бәрәнгә йөкләмәләр алма. Исән сау булыйк дибез инде шуны китерәйм шул.
Исламга 25 яш. Күңелдәге максатны башкалар белән бүлешү килешә торган әйбер түгел ул ди.
Хәзер шундый заман, йөкләмәләрне аларга бик кыен, чөнки неопределённое время, вот так скажу.
Талия бер ширкәттә менеджер булып эшле. 2010 елга ике якта ике максатым бар ди ул. Зуррак фатир алу йөкләмәләренең беренчесе икән.
Сәламәтлек турында уйланырга вакыт җитте. Ябырга кирәк миңа. Дәте 10-12 кило кирәк. Ну, моның өчен диета, фитнес.
Шамил 40-ның теге ягында театрда эшләй. Елда бурычларны үзенә күп итеп куя икән. 10 гына проценты үтелгән булса да, бу бит инде алга китеш була дип белдерә ул.
Әлбәттә 2010-да да бик зур планнар куйдык, ләкин иң мөһиме менә сәламәтлек. Менә иң беренче әле тагын менә хәзер 40-ны узгач сәламәтлек ягы да кем әйтмешли, мөһим игътибарны күбрәк бирегә. Сәламәтлек ягына әле бит күп шаракта без мәсәлән йокы туямы туймыймы дип карап тормыйбыз. Авырмы түгелме карап тормыйбыз. Торабыз да җигәрәбез әйме. Кай вакытта киенеп тә бетмибез әй бит инде теге заманга ярарга тырышып ди. Менә шул һәр бер нәрсәне ныгытып карап инде. Әлбәттә спортта да керә инде аның иртә белә торгач теге физиорат ясауларында мәсәлән үзеңә игътибар итәргә кирәк. Салкын суы белә юну проблемаларында менә әзерәк кенә планлаштырыла. Белмим әле ничек булып бетер, әле әкренләп кенә башладык.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казан урамнарында үткәрелгән сораштыру булды. Яңа ел башлангач тормышны үзгәртергә, үзегезнең тормышыгызны камилләштерү өчен йөкләмә алдыгызмы дигән сорау куелды. Сораштыруны Наил Алан үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, инде әйткәнебезчә, миллионларча америкалы яңа елны шулай вәгъдәләр биреп каршыларга өйрәнгән булса да, шул ук американ матбугаты язганча, анда кешеләрнең саны елдан ел кими бара һәм биргән вәгъдәләрне ел буе үтәү бик авыр булып чыга. Wall Street Journal язганча, күбесе февраль аенда элекке гадәтенә кире кайта. Сораштырулар күрсәткәнчә, 5-1 кеше генә тормышны чыннан да үзгәртә ала. Американ матбугаты язганча, 2010 елда американнар арасында яңа тенденция барлыкка килергә мөмкин. Американ җәмгыятендә ношар гадәтләр, күңел боза торган негатив әйберләр белән көрәшкәнче, булган яхшы нәрсәләргә сөенергә, барына канәгать булып яшәү идеялары популяр була башлады. Хөрмәтле тыңлаучылар, ничек кенә булмасын, һәркем үзе сайлау ясый, үзе үз тормыш юлын сайлый. Азатлык радиосы тапшыруы дәвам итә, бездән аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең интернеттагы сәхифәдә аның адресы azatlik.org иң күп укылган мәкаләләр арасында Гариф Солтан максат бер милли мәнфәгать иде дигән язма тора. Менә аның бер керешен генә укып китәм. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу безнең эксклюзив һәм анда әйтелгән мәгълүматлар уникаль, башка җирдә таба алмыйсыз. Татар матбуғатында татарның ике шәхесе Муса Жәлил һәм Гариф Солтан тирәсендәге бәхәс туктамый. Бу ике кешенең язмышын Икенче дөнья сугышы берләштерә. Сугыш вакытында алар икесе дә әсиргә эләгеп, Идел-Урал легионына кергән. Муса Жәлил исемен ишетмәгән, белмәгән татар бик сирәктер. Аны без ватан халкына гомер биргән герой шагыйрь дип беләбез. Ә кем ул Гариф Солтан? Җәлил тормышын җентекләп өйрәнгән язучы Рафаил Мостафин аны бер сүз белән генә тасвирлый. Хаин. Муса Жәлил хакында дистәләгән китаплар, бихисап мәкаләләр язылды. Гариф Солтан турында мәгълүматлар юк дәрәҗәсендә. Шул сәбәптән бүген дә исән-сау гомер итеп ятучы, 7 дистәгә якын ел элек булган вакыйгаларның шаһиты Гариф Солтан белән күрешергә булдым дип яза безнең интернеттагы сәхифәдә журналист Дилбәр Исламова. Гариф абый 86 яшендә Германияның Мюнхен шәһәрендә яши. Күрешеп сөйләшү теләгемне белдерүгә ул килегез көтәм дидем. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, бу сәхифәдә Гариф Солтан үзе күргән белгәннәр белән бүлешә: сугыш, әсирлек, легионга керү һәм башка вакыйгалар турында үзенең фикерен, истәлекләрен сөйли. Сез бу уникаль язманы безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org эксклюзив дигән сәхифәгә игътибар итегез. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.